Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Dnes to bude na ekonomickú tému s Dušanom Doliakom.
Dobrý večer.
A od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešnou témou je Brexit. A to sú, je to téma, ktorá rozdeľuje nielen teda ľudí v Európe a v podstate aj na celom svete, ale rôzni ekonómovia alebo politici majú rôzne názory na to, pre koho je to výhodné, či je to pozitívne alebo negatívne, či už pre Európu alebo Anglicko. A tieto, budeme sa rozprávať práve o týchto rôznych pre a proti a kto a z akých dôvodov je vlastne za ten Brexit alebo naopak proti Brexitu. Takže Dušan, čo si ty myslíš o tom, že, či to bude výhodné pre Anglicko alebo nie?
No, asi pre poslucháčov teraz opakujem, že Brexit je vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, ale nie z eurozóny, pretože oni euro nepoužívali, áno, čiže len z Európskej únie. A samozrejme existujú štúdie, pretože dopredu my nikdy nevieme, že ako veci dopadnú, tak existujú štúdie, ktoré hovoria, že je to pre Veľkú Britániu prospešné. A existujú štúdie, ktoré hovoria, že to bude naopak škodlivé pre Veľkú Britániu. Existuje nejaká štúdia Slovenska, ktorú robila Národná banka Slovenska, ktorá hovorí, ako veľmi to poškodí Slovensko. A samozrejme sú hneď tú štúdiu dokážem veľmi efektívne spochybniť, čiže keď sa tam dostaneme, tak o tom porozprávam trošku viac. Takže začneme asi teda tým, že ako vyzerá to vystúpenie z Európskej únie, tak je to nejaký článok 50 dohody a ten hovorí to, že vystúpenie trvá 2 roky od momentu, keď Európska únia, keď Veľká Británia aktivuje ten článok 50. A podmienky o vystúpení dojednáva 27 krajín, z ktorých každá má právo veta. To znamená, že nebude to dohoda Veľkej Británie s Európskou úniou, ale bude to dohoda každej krajiny Európskej únie, 27 krajín, s Veľkou Britániou. To je veľmi dôležité povedať, že teda aj Slovenská republika bude vyjednávať s Veľkou Britániou.
Čiže priamo ako jednotlivé krajiny musia byť implementované do toho procesu, nie je možné povedať, že Európska komisia niečo dohodne a tie jednotlivé...
Presne tak, presne tak. Po 2 rokoch od predloženia nebude mať už žiadne povinnosti Veľká Británia voči Európskej únie. To znamená, že oni aj sú čistý plátca do Európskej únie, prispievajú viac, ako odtiaľ dostávajú. Nebude mať už žiadne povinnosti z toho vyplývajúce, ale ani žiadne povinnosti, čo sa týkajú ďalších dohod, o ktorých budeme neskôr rozprávať. Dohodu o podmienkach vystúpenia musia ratifikovať parlamenty členských krajín. To znamená, že dvojročný proces vyjednávania Slovenskej republiky s Veľkou Britániou sa skončí tým, že Národná rada Slovenskej republiky bude musieť schváliť túto dohodu.
Čiže zase každá z tých jednotlivých 27 krajín bude musieť ratifikovať túto
presne
dohodu.
Tak, presne tak. Tak a počas tých 2 rokov môžu vzniknúť dohody, ktoré môžu plne kompenzovať členstvo v EÚ. Čiže rozumieme si ako voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru, colné zóny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže teraz my ešte dnes nevieme povedať, ako budú vyzerať dohody s ktorou krajinou. To sa dozvieme vlastne až po 2 rokoch, keď budú mať 27 krajín schválené tými svojimi parlamentmi túto dohodu. Takže dnes špekulácia o tom, ako to bude vyzerať a ako to bude prospešné alebo nebude prospešné, veľmi aj závisí od toho, aký ekonóm to bude analyzovať a aké stanovisko o tom, aký pohľad, aký názor bude mať, ako budú vyzerať tie finálne, tie konečné dohody. Treba ešte povedať, že existujú krajiny, ako je Norsko, Švajčiarsko a Island, ktoré majú obchodnú integráciu bez politickej integrácie. Čo to znamená? Majú dohody o voľnom pohybe tovarov a osôb, alebo čiastočné tieto dohody majú, ale nie sú súčasťou Európskej komisie, nemajú volebné právo, nie sú v Európskom parlamente, čiže používajú len obchodnú integráciu bez politickej. To je veľmi dôležité vedieť.
Dokonca sú aj Norsko je, že je členom Schengenskej zóny.
Áno.
Aj, čo je troška unikát. A Švajčiarsko napríklad sa vymýka vlastne z tohto rámca. A tie známe norské fondy, tie sú v podstate kompenzáciou alebo poplatkom za to, že umožňujú využívať ten európsky ekonomický priestor.
Áno, presne tak. Čo je teda pomerne veľké peniaze, niekoľko miliárd eur na celú Európsku úniu. Vplyv Európskej únie sa zmenšuje medzi rokom 2004 až 2014. Pokles podielu na svetovom HDP išiel z 22% na 17%. To znamená, že otázka, že my sme sa zintegrovali ako Európska únia, pomohlo nám to, rastieme rýchlejšie ako zvyšok sveta, odpoveď je nie. Odpoveď je, že podiel význam Európskej únie po vytvorení Európskej únie vo svete klesa. Môže to súvisieť s veľa javmi, čiže nie je tam tá príčina, následok, súvislosť, že Európska únia alebo integrácia spôsobuje, ale nedá sa ani povedať, že Európska únia nám pomáha rásť rýchlejšie ako zvyšok sveta. Je to neopodstatnené. Áno, to je veľmi dôležité povedať. No a samozrejme existuje riešenie, a to riešenie sa volá EFTA, European Free Trade Association. To znamená, že krajiny, ktoré nie sú v Európskej únie, môžu sa zúčastňovať tej dohody EFTA.
Len podotýkam, že pokiaľ sme neboli členmi Európskej únie ako Slovensko, tak sme boli práve členmi EFTA.
EFTA, áno.
Hej. Ktorý umožňuje v podstate takisto ekonomickú spoluprácu, odstraňovanie rôznych obchodných bariér, colných bariér, ale bez politickej integrácie.
Áno. Takže Brexit je príležitosť na poučenie. To je veľmi dôležité, že môžeme, každá krajina by sa mala pozrieť, a hlavne naši politici, že či môžeme vybudovať novú demokratickú Európu. My vieme, aké nedostatky sú Európarlamentu. Už sme to v komentároch niekoľkokrát hovorili, nebudeme o tom hovoriť. O tom, že nás riadi nevolená Európska komisia, to sme tiež už hovorili, že je nefunkčné zasadenie ministrov financií, o tom hovoril Janis Varoufakis, o tom, jak sa prebieha to, že vlastne nedochádza k žiadnemu hlasovaniu. A samozrejme, čo je veľmi dôležité, že normálna reakcia na vystúpenie Veľkej Británie by nebola, že odstúpi Cameron, ale mal odstúpiť Martin Schulz a Jean-Claude Juncker. To znamená, že majú očividne nízku politickú kultúru. Veľmi dôležité je, že riadia Európsku úniu euroaparáčici, áno, ktorí nie sú volení a sú tam len menovaní.
Ale tam skutočne ako toto je veľmi dôležitá vec, hej, pretože európske hodnoty, ktorými sa neustále hrdíme a hovoríme, že toto je práve dôvod, prečo stojí za to vstupovať do Európskej únie, tak súčasťou týchto európskych hodnot je vlastne aj tá aspoň navonok prezentovaná politická kultúra. To znamená, keď politik urobí nejaký veľký prešľav, veľký škandál, alebo urobí niečo, čo ohrozuje priamo existenciu takéhoto spoločenstva, aj tak automaticky by mal odstúpiť. A toto je jednoznačne neúspech európskych predstaviteľov, európskej politiky, ktorá jednoducho nedokázala s Anglickom komunikovať alebo s Angličanmi komunikovať tak, aby sa... Aby sme ich udržali.
No, presne tak. No a teraz si povedzme mená ľudí, ktorí podporovali Brexit. Na prvom mieste pre mňa aspoň osobne je John Cleese z Monty Python. Je anglický herec, veľmi vtipný, veľmi skúsený komentátor a ten teda chodil po Veľkej Británii a veľmi, veľmi podporoval to. Ďalší veľmi šikovný človek je doktor Lion Fox, bývalý minister obrany, 5 rokov bol minister obrany. Ďalší je Zach Goldsmith, ktorý kandidoval proti Sadikovi Kánovi. Sadik Kán je dnes
starosta
alebo primátor Londýna. Ďalší sú doktor Lyons, doktor Minford, profesor a profesor Minford, profesor Congdon, profesor Matthews a veľmi, veľmi známe meno je Brian Adams, spevák, ktorý hovoril, že skutočne chce ukámať nevolenú vládu.
Ale, ale tvárou, tou takou politickou tvárou sa stal dnešný minister zahraničných vecí Johnson.
Áno, Boris Johnson. A druhý veľmi dôležitý bol Nigel Farage, o ktorom asi ešte budeme rozprávať. Teda, ale každopádne treba povedať, že veľmi veľa inteligentných, vzdelaných ľudí a profesorov ekonomie bolo za Brexit. Proti boli ľudia, ako sú David Beckham, Elton John, Vivienne Westwoodová, Damien Hirst. Damien Hirst je taký ten umelec, ktorý predal vypchatého žraloka za 10 miliónov dolárov, hej, čiže to je alebo vypchatú kravu v liehu. Áno, to sú jeho tieto. Jude Law, áno, Matt Damon, áno, Simon Cowell, ktorého poznáme z Faktoru X britského, aj amerického nakoniec, a Daniel Craig, predstaviteľ Bonda 007. Čo, ako uznáte sami, že tých ľudí mám rád a vážim si ich všetkých, ale zase nejaký intelektuálny vrchol to asi nie je. Takže to, čo v slovenských médiách sa podávalo, že za vystúpenie boli blbci a za zostanie boli intelektuáli, tak je to presne opačne. Ano? Zvyčajne tí ľudia, ktorí boli za zotrvanie, tak boli salónne roztreckávačky. Hej?
Snehové vločky, ako sa im dneska hovorí, tá generácia snehových vločiek, ktorá proste nechce neistotu a chce status quo a chce, aby teda štát na nimi držal ochranu ruku a jednoducho sa cítia vždy urazený, pokiaľ im niekto nejakým spôsobom oponuje, no, hej, alebo má iný názor ako oni. To ich uráža.
No, veľmi dôležitý argument, ktorý hovoril teda, že ako sa trhy pozerajú na Brexit, bol, že pozrite sa, ako nám tu oslabila britská libra. A treba povedať, že v piatok, keď sme sa dozvedeli výsledky Brexitu, tak oslabila britská libra o 7%, kým predtým za predchádzajúci rok oslabila o 6%. No a ten tá britská libra teda za posledné 2 roky išla z 1,31 eura za libru na dnešných 1,15. Čiže ona ďalej oslabuje aj po Brexite, ale ekonómovia, tí špičkoví, s ktorými komunikujem ja vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, tradery na finančných trhoch hovoria, že to je skôr súvisili s ropným vrcholom a s tým, že Británii dochádzajú peniaze. A s tým, že vlastne tá ekonomika je veľmi slabá vo fundamentoch a má veľmi veľké mimosúvahové záväzky, o ktorých by sme niekedy mohli porozprávať v zvláštnej relácii. Takže britská ekonomika...
Možno ešte si spomenul, ako ten vrchol. Je známe teda, že Škótsko, ktoré sa chce v tomto momente otrhnúť od Británie, je krajinou, ktorá alebo časťou Británie, kde sú vlastne tie rôzne náleziska ropy a zemného plynu. To znamená, že tam dochádza k poklesu tej ťažby, ak som dobre pochopil.
Všade oni boli sebestační a vlastne úspech Margaret Thatcherovej bolo, že začala ťažiť v Severnom mori. Zrazu mali veľa peňazí na kadejaké tie programy, tak ukazovali rast HDP, ale ten rast HDP bol vlastne spôsobený, že dostávali peniaze za licencie na ťažbu a nejaké spotrebné dane z ťažby v Severnom mori. Tá ropa v Severnom mori došla pred 10 rokmi, alebo kedy. Odtedy teda sa to blíži k nule, tá ťažba. A samozrejme tá ekonomika Veľkej Británie teda na konci tej éry éry Margaret Thatcherovej a na začiatku Blairovskej vytvorila veľmi silné sociálne dávky, ktoré teraz oni nie sú schopní ich uniesť. Aj nemajú to z čoho financovať.
A to sa potom odráža vlastne pokles týchto príjmov z ťažby nerastných súrovín, sa musí potom odrážať aj v poklese výkonnosti ekonomiky.
Áno, presne, presne tak. Dobre, takže to bolo zhruba začiatok. No a teraz povedzme si tie argumenty pre a proti. Tak prvý argument bol, že keď podiel Európskej únie na exporte z Veľkej Británii neustále klesa, v roku 1999 na územie dnešnej Európskej únie exportovalo Veľká Británia 55% svojho tovaru a služieb. V roku 2017 alebo 2015, keď bolo hlasovanie, to už bolo niekde na 42% s trendom, že to bude pôjde niekam na 40%. A podiel exportu do neeurópskej únie neustále rástol z 45% na v roku 2019 bude niekde na úrovni 60%. To znamená, že prvý argument je, vstúpili do Európskej únie Veľká Británia a teda integrácia obchodná znamená, že by mali ich export tovarov a služieb do Európskej únie rásť. No pravda je taká, že asi rok alebo dva rástol, ale ináč sústavne klesa. Sústavne počas tohto obdobia klesa. Takže
Vieme dôvod, vlastne, prečo to klesa?
No, nekonkurencie schopnosť výrobkov. Hnusné škaredé auta, hnusné škaredé televízory typu Thomson, typu neviem čo všetko, hej. Zlé normy, hej. Oni si fičia na tých svojich normách vo všetkom, zlé jednotky, veda, ktorá je čoraz menej konkurencieschopná. To všetko sa podpisuje na celom tom veciach, ktoré sa dovážajú do Európskej únie. Hej. Čiže nehovorím len o spotrebných veciach, ale aj o priemyselnom tovare, kde tiež stráca Veľká Británia plachtu. Vietor v plachtách. No a teraz dve štúdie, také renomované. Prvú robila London School of Economics, čo je jedna z najlepších obchodných škôl alebo ekonomických univerzít na svete. A tí hovoria o tom, že dôležité ešte, a keď budem hovoriť o týchto veciach, je, že tie dohody o voľnom obchode môžu byť na odstraňovaní tarifných a netarifných bariér. Colných, alebo tarifné sú také, ktoré sa stanovujú v percentách. Hej? Typu výška cla, dovozného cla, spotrebného cla, dovoznej dane a podobne. To sú tarifné. A netarifné sú typu, že keď máte dohodu o voľnom obchode, tak vlastne idete kontinuálne kamiónom cez hranice, nemusíte zastavovať a preclíte to až na mieste určenia. Pokiaľ ak máte netarifnú také obmedzenie, tak vás môžu zdržiať na hranici, že potrebujete nejaký papier, prehľadajú vám ten kamión. Môžu vám tam dať, že potravinársky tovar musíte, každý jeden musí prejsť cez hygienickú kontrolu, každý jeden tovar si musíte dať certifikovať. Aj. Momentálne v Európskej únii funguje to, že máte elektrotechnický výrobok typu lampu, dáte si ju v štátnom skúšobne na Slovensku certifikovať. Ak vám to prejde cez našu štátnu skúšobnu, môžete to predávať všade v Európskej únii v 27 krajinách. Takže ak zavediete túto colnú netarifnú bariéru, znamená to, že budete musieť certifikovať, ísť do štátneho skúšobného ústavu v každej krajine, kde vám v každej krajine dve lampy spotrebujú, takže vlastne vám spôsobia a samozrejme aj rôzne iné súvisiace náklady. A ďalšie sú rôzne listovacie poplatky. Áno? Momentálne tie listovacie poplatky, to je, ak chcete predávať v reťazci nejaký tovar, tak zaplatíte napríklad v Tesku poplatok raz a automaticky ho môžete predávať vo všetkých Teskách v celej Európe. Listovacie poplatky po zavedení bariéry znamenajú, že musíte v každom Tesku v celej Európe sa dohadovať zvlášť o tom, že a zaplatiť tam nejaké poplatky. povolávacie procesy a tak ďalej. No a teraz London School of Economics hovorí, že odhad zvýšenia cien cieľ po Brexite je 0,14%. 0,14% je výška cieľ, ktoré si nikto nevšimne, ale sú tam, áno, priemerné clo, pre Veľkú Britániu sa zvýši o 14%. Odhad obmedzenia necolnými bariérami, to sú také tie povolovacie konania, hygienici a podobne, 0,93%. Áno. To už je celkom veľké obmedzenie, skoro 1% toho importu a podobne sa obmedzí tými necelnými bariérami. Odhad budúceho obmedzenia obchodu je 2,55%. Čiže obi dve štúdie sa robia zvyčajne o 10 rokov od Brexitu. To bude pokles toho vzájomného obchodu 2,55% podľa London School of Economics. No a veľmi dôležité je, že úspora Veľkej Británie na príspevku do rozpočtu EÚ je vo výške 0,5% HDP. Takže toto je akože veľmi významný faktor pre. Ale ostatné pokles vzájomného obchodu 2,55%. A pripomeniem, že teda ten obchod klesá medziročne a bude ešte klesať podľa tých predpokladov.
Hovoríme síce o percentách, ale teoreticky, keby sa mali zrátať absolútne hodnoty, to znamená, Veľká Británia platí nejaké peniaze a dôjde k nejakému poklesu, ktorý spôsobí, dajme tomu aj pokles príjmov do rozpočtu, tak čo je vlastne, či je to plus alebo mínus?
Kam smerujem je, že London School of Economics je jedna jediná štúdia. Druhá štúdia, ktorá sa volá Economists for Brexit, ktorú podpísali traja významní profesori ekonomike, hovorí opačné veci. Takže skutočný ten predpoklad a ďalšie argumenty existujú, takže skutočný výsledok je niekde okolo nuly. Tak za chvíľu sa k tomu dostanem. Hej? Takže štúdia Economists for Brexit predpokladajú, že po Brexite, po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, narastie výroba a služieb do 10 rokov o 2%, konkurencieschopnosť krajiny sa zvýši o 5%, reálne disponibilné príjmy občanov o 1,5%, výmenný kurz libra oslabí o 6%, čiže aj oni rátali s oslabením libry, inflácia a úroky porastú na 2-3%, deficit rozpočtu sa zlepší na 1,5%, má veľmi deficitný Veľká Británia a vlastne vystúpenie im zlepší deficit rozpočtu a nezamestnanosť klesne o 0,2%, čo je prakticky nezachytiteľné na Veľkej Británii. No a teraz existujú ďalšie štúdie, napríklad Európska únia si zadala v výskumnom centre, ktoré tam má, taký think tank pri Európskej únii a tá bola pomerne podrobná, že zobrali tam 10 000 druhov tovarov a zisťovali, ako by to bolo, keby sa zaviedli nejaké bariéry. No ale nedostatky obidvoch štúdií sú, že každý predpokladá, že ako bude vyzerať tie výsledné dohovory a tie výsledné dohovory ešte nie sú urobené. Čiže môžete zobrať od optimistických, že vlastne sa nič nezmení, okrem politického, že nebudú hlasovať, nebudú v Európe v parlamente a samozrejme nebudú prispievať, až po opačný extrém, či od toho, že sa nič nezmení, až po to, že sa urobí železná opona, čo je samozrejme nerealistické. Takže každý zobral nejaký iný predpoklad a každý zobral nejaké iné čísla, mu z toho vychádzajú. Každopádne nevieme o tom, ako to bude vyzerať a Nigel Farage mal tlačovku deň v ten piatok po oznámení výsledkov referenda a povedal, že ak sa nemýli, tak za chvíľočku začína ďalšie kolo vyjednávaní o dovozoch aut z Nemecka do Veľkej Británie a o dovoze vína do Veľkej Británie a výrobcovia nemeckí a výrobcovia francúzskí budú tlačiť na svoje vlády, teda aby sa dohodli s Veľkou Britániou na nejakom výslednom stave tých vzťahov, ktorý bude prospešný pre obidve strany. Takže celkovo netreba sa obávať nejakého veľkého kolapsu, veľkého vplyvu na Veľkú Britániu.
Ale aj keď si v podstate hovorí, či už tie negatívne alebo tie kladné štúdie, tak hovoríme o pohyboch maximálne v jednotkách percent. No. Hej, to nie sú nejaké obrovské čísla, ktoré by dramaticky menili kompletne celú situáciu.
No, chcem ako ilustrovať to na slovenskom exporte. V roku 2008 bol export do Veľkej Británie 4,75% nášho exportu a dovoz 1,35%. Bol to 10. najväčší partner Slovenskej republiky. Najvýznamnejšie položky boli auta, čo je 12% exportu aut, a televízory, 10% exportu televízorov. Čiže Slovensko exportovalo televízory a auta. Autám rozumieme, tie televízory robili to Sony a Samsung. Vieme, že tie výroby sa nejakým spôsobom zmenšujú a preskupujú sa tie výroby vo svete, takže je možné, že o toto prídeme. A samozrejme export aut celkovo je otázka, ako sa bude v ďalších rokoch vyvíjať. Čiže spoliehať sa na tieto dve položky, že tie budú formovať náš vzťah k exportu do Veľkej Británie, nedá sa. V roku 2016 bol už export 7%, čiže vzrástol z 2008 do 2016 zo 4,75% na 7% slovenského exportu a už to bol štvrtý najväčší partner, čiže bol 10. a teraz bol 4. Obmedzenie importu do Veľkej Británie o 1%, pripomínam, tie štúdie hovoria o 2,55% ako maximálnej hornej hranici obmedzenia toho importu do Veľkej Británie. No? Čiže o 1% znamená pre slovenský export 0,05%.
Čiže nič.
Čiže nič. Národná banka Slovenska predpokladá pokles rastu HDP o 0,34%. A to by som sa chcel opýtať bankárov, ako keď slovenský export poklesne o 0,15%, kde vidia ten pokles rastu HDP o 0,34%, keď export povedzme tvorí len 50% alebo ešte menej toho, myslím, že ešte menej toho slovenského HDP. To znamená, že všetky tie čísla, tie strašné čísla o tom, že ako to bude zle vplývať na krajiny, sú trošku prikrášlené, áno, negatívne, ale myslím si, že budú ďaleko, ďaleko optimistickejšie. Čiže plus minus sa nestane nič. Ako bežný občan to nepocíti. A takisto si myslím, že ani tie obchodné bariéry na vývoz aut a vývozy, ktoré realizujeme, sa veľmi nezmení.
V podstate Británia má hlavný exportný artikel dneska v súčasnosti do Európskej únie služby. To znamená hlavným takým lobistickou skupinou je skupina firiem City, v londýnskej City. Aj to sú rôzne obchodné firmy, banky, poisťovne, hej, ktoré majú sídlo v Londýne a vyvážajú vlastne tie služby do Európskej únie. To je zase...
No, tam je tiež problém a to, že Londýn ako finančné centrum skončil niekedy 2006, povedzme, dosiahol svoj vrchol. V tom čase pracovalo v Londýne 350 tisíc ľudí vo finančnom sektore a behom ďalších 6 rokov ten sektor poklesol na 250 tisíc. Čiže zhruba o 1/3 poklesol celý finančný sektor. A to ešte neboli oznámený ten Brexit. Čiže bol to prirodzený proces. Sa menej derivátov vyrába, menej analytikov je potrebný. Súvisí to aj s internetom, súvisí to s globalizáciou, s voľnou výmenou informácií. Takže vplyv Veľkej Británie ako finančného centra a export týchto finančných služieb do tých krajín Európskej únie veľmi poklesol a prevzali to Singapur, prevzal to Hongkong. Hej? A dokonca aj New York veľmi trošku klesá. Čiže hlavne Singapur a Hongkong, tam sa dnes presúva finančný
jadro. Dnes to išlo o to, aby som dokumentoval to, že súčasťou toho exportu sú práve služby, hej, že ktoré budú dôležité pri tom vyjednávaní. Hej, aby si udržali aj nejakú možnosť naďalej pokračovať v tomto, lebo bola oznámená presun jednej veľkej poisťovne z Londýna na kontinent, aj ako presun centrály, aby teda mohli naďalej poskytovať tie služby aj po Brexite. Ale zdá sa, že pokiaľ je skutočne ako významnou časťou toho exportu teda Veľkej Británie do Európy tieto rôzne služby, tak je to určitá lobistická skupina, tak ako je lobistická skupina výrobcovia aut v Nemecku alebo výrobcovia poľnohospodárskych produktov vo Francúzsku. A každá z tých vlád bude musieť prihliadať na záujmy takýchto skupín, ktoré tvoria významnú časť toho exportu alebo toho HDP krajiny.
No, ono, keď sa naplní ten scenár budúceho vývoja tak, ako rôzni analytici hovoria, tak momentálny stav financializácie, to znamená, že podielu finančných spoločností na HDP a na ziskoch všetkých firiem je dnes 55% ziskov firmného sektora sa deje vo finančnom sektore a ten stav zhruba pred 50 rokmi bol na úrovni 10%. A očakáva sa, že teda keď tá súčasná depresia hospodárska, alebo teda veľmi silná kríza, ktorú prežívame, keď sa skončí bol nejakých 10, 15, 20 rokov, tak zase poklesie ten vplyv tých finančných spoločností na tých 10%. To znamená, že bez ohľadu na to, že či sa budú sťahovať alebo nebudú sa sťahovať tie spoločnosti z Londýna, ten pokles veľmi výrazne bude veľmi výrazný poklesne počet pracovníkov nielen nad súčasných 250 tisíc, ale niekam k 50 tisícom. Mm.
Takže uzavreli sme to vlastne vplyv Brexitu je aj podľa tých najnegatívnejších stanovísk v podstate zanedbateľný na ekonomiu a na nejaký náš život. A tie všetky reči o tom, že všetko sa zmení a všetko začne kolabovať, aj keď sa nedohodneme. Zrejme sa za prvé dohodneme a za druhé tie vplyvy sú tak malé, že si prakticky nikto nič nevšimne v tom ekonomickom zmysle. Maximálne tam vzniknú nejaké obmedzenia pri cestovaní, ak teda vôbec nejaké vzniknú, ak sa teda nedohodnú. Presne to je tak. Asi tak všetko.
Presne tak.
No takže toto je bolo z dnešných komentárov všetko. Lúči sa s vami Dušan Doliak a Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.